Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Yeni sanılan Allah mədədli qəsəbəsinə köçürülən Kürd aşqınlarının qurbanları təzə evlərində necə yaşayırlar?
Bu büdcə ayrılıb gəlib, bu material gəlib, taxtası, şifiri, simenti. Nə üçün sən bunu, bu binaları bu vəziyyətdə tikmisən? Hara gedib bu büdcə? Bu material hara gedib?
Masallı rayon sakinləri nədən borca düşüblər?
Mən hər ay qaz pulları vaxtində ödəmişəm, çəkilərim də özümdədir. Baxıram, görürəm ki, hər ayda əlavə məhsulun 300 manat, 350 manat, 400 manat görürsən ki, borc yazılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında necə deyərlər, ucuz ətdən yaxşı şorba.
Allah canlarını sağ eləsin. Bakıda ət 8-9 manatdır, burada isə 7 manatdır. Bunun nəyə bitdi ki?
Və ən nəhayət, İrana getmək istəyən Astararayın sakini 26 yaşlı Elgün Süleymanovun gömlüyüdə başına nələr gəldi?
Sıraya düzüldüm, oradan bir nəfər gömlük formasında mənim yaxamdan tutub, məni daldalı sıxaraq torbaya dirədi. Bir sifətimə yumruq, burun nahiyəmə başımı divara vurdu.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. 2010-cu ilin mayında Kür çayı Azərbaycanda bir daha özünün sərt üzünü göstərdi. Çayın daşması nəticəsində ətraf rayonlarda 10 minlərlə ev su altında qaldı. Sonradan Azərbaycan hökumətinin ayırdığı küllü miqdarda vəsaitdən onların bir çoxuna yeni mənzillər tikildi, bəzilərinin isə evləri təmir edildi. Kürqrağı, Hacı Mustafalı, Allah mədətli kəndlərinin bütün sakinləri və Talışlı kəndindən 30-a yaxın ailə də beləcə Mişli Kürdəmir magistralının bir neçə 100 metrliyində sanılan 104 evli Allah mədətli qəsəbə əsinə köçürüldü. Köç zamanı ata-baba yurdundan didərgün düşən bu insanlar artıq qara günün arxada qaldığını düşünürdülər. Ancaq necə deyərlər, sən saydığını say, kör bu qəsəbəni salan məmurlar nə sayıb?
Bu nədir? Bu, heç bir bunu, yəni devlətin üzərində qoymağa dəyməz. Ya, bu yerdə ki görülən, bu işləri gördürən, icra edənlər ki var, bax, səhlənkədir oradadır.
Bizi bir il əvvəl salınan Allah mədədli qəsəbəsindəki evlərin problemləri ilə tanış eləyən qəsəbə sakini Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Xanoğlan Aslanovdur. Oktyabrın 26-sı yağmurlu havada adı çəkilən qəsəbəyə çatanda jurnalist gəldiyini eşidib bilən hamı evlərinin hansı vəziyyətdə olduğunu göstərmək istəyirdi. Kimi evanın döşəməsini necə çökdüyünü, kimi də otaqlarının tavanından suyun necə axdığını göstərmək üçün bizi evə çağırırdı. Hətta uzaq qonşular da.
Sizin də evdən damır? Çoxdan damır yoxsa? Çoxdan damır? Yarıya qədər ev zay olub.
Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə onlara deyilib ki, 2-3 otaqlı evlərin biri təqribən 35-50 min manata başa gəlib. Amma Xanoğlan Aslanov bu qədər vəsaitin hamısının evlərə xərclənməsinə şübhə ilə yanaşır.
Bu büdcə ayrılıb gəlib, bu material gəlib, taxtası, şifiri, simenti. Nə üçün sən bunu bugünkü vəziyyətdə, bu binaları bu vəziyyətdə tikmisən? Hara gedib bu büdcə? Bu material hara gedib? Yəni bir belə cinayəti İmişli rayonunun aidiyyəti orqanları görmürdü, yerli nümayəndəlik görmürdü. Sizlə birlikdə gördüyümüz acınacaqlı vəziyyət. Yəni bu büdcə hara gedib? Bu vəsait hara gedib? Məni bugün yapın üzvü kimi mən narahat eləyəm budur. Biz hava qazan biz bir-birimizi aldadacağıq.
Damları düzəldə bilməsələ də bəzi sakinlər yağış suyunun evə axmasının qarşısını almağın yollarını tapıblar. Belə ki, yağış başlayan kimi adamlar dam örtüyünün su axan yerlərinin altına vedrələyən qoymaqla yağış suyunun birbaşa evə tökülməsinin qarşısını alırlar. Sakinlər deyirlər ki, hələ ki keyfiyyətsiz evlərin evini vedrələyənlə örtürlər, amma bu da evə bir neçə yerdən damanda effektli olur. Çox su töküləndə isə yağışın dayanmasını gözləməkdən başqa çarələri qalmır.
Onda evdir, baba, deyib pollara bax, baba pollara bax, araq, gəbura sənə bax.
Deyib, baş qoruyum, baba, deyib,
nədir bu? Belə ev olar?
Hamısı qopur, hamısı qopur, hamısı, baba, baba, baba.
Qəsəbənin ən qocaman sakini yaşı 80-ə haqlayan Bilqeyiz nənəcildə olanda o yorğun döşəkdə yatırdı. Dediyindən aydın oldu ki, 10 gün əvvəl həyətə düşmək istəyəndə yıxılıb. Amma o yıxılmasına səbəb qocalığı yox, eyvanın döşəməsindəki kafellərin onun dili ilə desək çaşının keyfiyyətsiz vurulmasını səbəb göstərir. Bilqeyiz nənə yeni qəsəbəyə köçdükləri gündən də evlərinin damdığını bildirir.
Damlağa elə sitədən başlayıb. Əcəldən. Biz bura gələndə yağır.
Nə olub? Niyə belə olub? Baxın.
Niyə? Nə bilim yaxşı çəkməyiblər. Nə bilim Türkün məni bağışlayıq, yetək qoyublar, iki verdə.
Siz belə tükərdiniz mi, sizə pul versəydilər?
Hə, yaxşı tükərdim sən. Da, o da olmaz, da başıma dönüm. Bunun içində canlı yaşayır. Və canlının başının üstünə damcılar. Hay, olar, olmaz. İndi bunu gələk, yiyəsi gələk, də, buna da niyə belə. Bəli, bildirirəm, məsələ, bizim keçik gəlmişik bura. Elə damcı damır oraya. Demirəm, nə razıl olun, Allah prensizmi var eləsin. Onu üstümüzə rəsi eləməz. Dünyamızı düz eləsin. Digər günə burada belə olmaz, başına hərrən.
Qəsəbə sakini Adilə Aslanovada eyvanın çökməsi səbəbindən yıxılıb. Amma o, həmin vaxt qucağındakı 6 aylıq ayanın xəsarət almamasına şükür eləyir.
14-dü məyərim getdi. Arxasıdayım, oturdum uşağa. Tokalxa bilmən. Xeyirləxtən özümə...
Uşaq da qucağınızda idi.
Qəsəbədə evlərin belə bir vəziyyətdə olmasını adi qarşılayanlar və hətta görülən işlərə haqq qazandıranlar da oldu. Evdə üzə çıxan problemlərin korrupsiya ilə əlaqələndirilməsini düzgün saymayan həmin şəxslərə görə tikinti işləri tez bir zamanda təhvil verilməli olduğundan belə problemlər üzə çıxıb və buna görə də hakü salmaq lazım deyil. Qəsəbədə olduğumuz zaman icra nümayəndəliyin də deyilənlərə münasibətini öyrənmək istədik. Amma xeyli axtarsaq da nümayəndəlikdən kimsəni tapa bilmədik. İcra nümayəndəliyin qonşuluğundakı mədəniyyət evində dolduq. Mənzillərdə olduğu kimi mədəniyyət evinin də tavan və divarlarından su axırdı.
Damır. Hə, buradan da damır.
Orada tavana baxın.
Mədəniyyət evi.
Hə, bu qəsəbə.
Orada kitabxana var, kitabxana. Kitablar hamısı suyun içində məhv olur çoxsu. Təzə kitablar, oxunmamış kitablar. Bu büdcə niyə dağılır, mən bilmirəm. Niyə büdcənə oğruyurlar?
Mədəniyyət evinin çöl divarında isə İlham Əliyevin hansısa görüşünü əks etdirən böyük foto və ondan gətirilən stat bu vəziyyətlə əsl təzad təşkilləyirdi. Həmin stat belə idi. Bizim əsas istəyimiz odur ki, insanlar rahat və təhlükəsiz şəraitdə yaşasınlar. Qəsəbə sakinləri yeni yaşayış məntəqəsinin açılışı zamanı prezidentə yalan məlumat verildiyini də bildirdilər. Sakinlərin dediyinə görə prezidentə su təmizləyici qurğuların tam işlək olduğu, bütün evlərə mebel verildiyi deyilsə də əslində su təmizləyici qurğular bir gündə işləməyib.
Su gəlmir. Burada damcı olsun, su gəlmir. Bax, bax, bax, bax. Yoxdur su.
Güya burada su təmizlənib sakinlərə. Həmin bulaq vasitəsilə su verilməli idi, içməli su. Yəni ki, burada borunu görsən çöldə dələ qoşulmur. Bax, bax. Yalanlandı.
Qaldı ki, evlərə mebel və digər avadanlıqlar verilməsinə sakinlər deyirlər ki, prezidentin qəsəbəyə gəlişinə görə cəmi 2 evə mebel verilmiş. Amma həmin mebellərdə prezident qəsəbəni tərk edən kimi tez də adamların əlindən alınıb.
Prezident gələndə burada, hətta burada açılmış güllər də vardı. Yalandan kökün kəsib qoyublar ora, başında da gül. Prezident görüşə burada gül daşı.
Yeni salınan Allah mədətli kəndində hansı evin yanından keçdimsə, hamı yağmurlu havada evlərində yaranan problemdən danışırdı.
İstəyirsən gedib baxasan, mən deyirəm ki, 44 ilə evdən sel gedir. İki evin ikisindən də. Yağır, ikisindən də elə bil ki, nə də bir usuq öyə kimi sel gedir.
Yox, soyuqdan da qırlaşıya gedir.
Mən nə qayrım başa dönüm, mənim özdə heç imdat yerim də yoxdur. Bunlar bağışlasın, mənim yoldaşım yox, oğlum yox, kimsəsiz bir adamım.
Qəsəbədə sakinlərin şikayəti təkcə evlərin yararsızlığı ilə bağlı deyil. Adamlar həm də işsizlikdən şikayət edirlər. Maarif Rəhimov deyir ki, onlar elə yerə gətirib çıxarıblar ki, indi onlar kəndli kimi yaşamaqdan da məhrum olublar.
İş yox, güc yox. Malımın qaramın hevsarı dolanırdı bu, yox, meşənin qırağında. İndi gəlmişəm bura, Allah kimi özünə böyük şey eləyib, demə, prezidentimiz bizə laf böyük şey eləyib. Böyük imtihasını yaşamaqda lazımdır, biz də yazıq, divarı yiyib yaşamayacaq. İş güc lazımdır, bizə zamanat işdən dolana bilsin. Qalmışıq, deyə, burada qəsəbədə qırladır. Malın qaranın səbəbinə satırdıq, birini dolanırdıq. Vəziyyətimiz yaxşıdır, südü ilə qatığı ilə. Gətirdilər, bizi yığdılar, bura ev verdilər, Allah köməkləri olsun. Amma burada mən divarı yiyib yaşamayacağım, yenə deyirəm, mən nəyinə yaşayaq biz burada?
2010-cu ilin mayında Kür çayının daşması nəticəsində su altında qalan Kürqurağı, Hacı Mustafalı, Allah mədətli kəndlərinin bütün sakinləri, Telişli kəndindən isə 30-a yaxın ailə imişli Kürdəmir magistralının bir neçə yüz kilometrliyində salınan 104 evli Allah Mədədli qəsəbəsinə köçürülüb. Sakinlər deyirlər ki, ilk vaxtlar hamı yeni qəsəbəyə köçü sevinclə qarşılasa da, sonradan evlərdə üzə çıxan problemlər, işsizlik, malqara saxlamağın mümkünsüzlüyü çoxunun geri, köhnə evlərə dönməsinə səbəb olub. İndi qəsəbədəki 100 evin cəmi 30-40-ında daimi yaşayış var.
Yaşaya bilmir axı. Bax, burada nə yedisin yaşasın, sağ sual verirəm, sən deyək.
Qəsəbə sakinlərinin tələbi oldu ki, evləri yenidən təmir edilsin, onlara iş üçün şərait yaradılsın, bir də dəyən ziyana görə kompensasiya verilsin. Bir neçə gün əvvəl yeni salınan Allah Mədədli qəsəbəsində Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvləri də olublar. Cəmiyyətin koordinatoru Oqtay Güləliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, onlar yeni qəsəbədə tikilən evlərə baxış keçirərək, sakinləri narahat edən məsələlərlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət ediblər. Cəmiyyətin koordinatoru oktyabrın 27-sində Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Oruzəli Hacıyevlə görüşüb məsələni bir də yenidən müzakirə ediblər.
Söhbət əsnasında bir oldu ki, yəni onlar birgə də araşdırılmasına hazırdılar və nazirin xəttindən də araşdırılmasına hazırdılar. Eyni zamanda başqa bir məsələ vurğulandı ki, gələn həftənin ortaları, deməli bizim nazirlikdə yenə görüşümüz olacaq və həmin görüşdə son zamanlar Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə edilən çoxsaylı müraciət və şikayət məktubları bir-bir araşdırılacaq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyində tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini İlxan Əsədov deyir ki, yeni qəsəbədəki problemlər barədə bir neçə gün əvvəl məlumat alıblar və əraziyə yoxlama göndərilib.
O məlumat bizə də daxil olubdu. Deməli, dünən yox sırağa gün daxil olubdu bizə. Biz ora indi yoxlama göndərmişik, gələn həftə bizdə yoxlamaların nəticəsi olacaq.
Rəis müavini evlərdə üzə çıxan problemləri tikintinin qısa müddətdə həyata keçirilməsi ilə bağlı ola biləcəyini güman edir.
Vaxtın azlığından ola bilsin ki, həmin o proseduralara əməl eləyə bilməyiblər. Əgər elə bir şeylər varsa, bizim də yoxlamamız gəlsin, onlara bir əlac qılacağıq biz.
Bir evin tikintisinə nə qədər vəsaitin ayrılmasına gəldikdə İlxan Əsədov əlinin altında sənədlər olmadığı üçün bu suala dəqiq cavab verə bilməyəcəyini dedi. Qəsəbədən çıxanda arxamca balaca bir oğlanın qaçdığını görüb ayaq saxladım. Onun nə istədiyini soruşdum.
Əmi, deyə oranı çəkmisiniz, deyə 60-ı.
Orada da damır.
Damır, pləkan uçur.
Allah Mədədli qəsəbəsindən çıxanda artıq qaranlıq düşürdü. Bir az da qalsaydım, yəqin ki, qaranlıq bütün evləri örtəcəkdi.
Marif Çinizoğlunun yeni salınan Allah Mədədli kəndindən hazırladığı xüsusi reportajı dinlədiniz. İndi isə sizə Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun Masallı rayonundan hazırladığı reportajı təqdim edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, qış hələ gəlməmiş bir çox Masallı sakinlərinin qapısını, necə deyərlər, qaz istismarı idarəsinin məmurları kəstirib. Onlara qaz pulu borcularına aid qəbzlər gətirib. Bəs siz də sual edirsinizsə ki, bu borclar necə yaranıb, onda Müstəcəb Məmmədov eşitək.
Masallı rayon sakinləri Qaz İstismar İdarəsinin əhaliyə verdiyi bildiriş xəbərdarlıq qəbzində ödəniləcək məbləğin bir neçə dəfə artırıldığını deyirlər. Rayonun Əşkan qəsəbə sakini bir saylı orta məktəbin müəllimi Mirzəkişi Mirzəyev deyir ki, abonentlər beləcə aldadılır.
Elə abonent yüzlərlədir, bütün kənddir. Tək-tək adam var ki, onun üçün borc gəlmir. Məsələn, nümunə üçün mən özüm, Mirzəkişi müəllim, mənim üçün borc gəlmir. Çünki qaz darası və onun işçiləri gizli şəkildə məlumat verilər ki, əgər Mirzəkişi müəllim üçün borc etsə, bu adam onun axırına qədər gedəcək.
O deyir ki, yazılan borcların məbləği sərf edilən qazın bir illik pulundan çoxdur. Hər ev üçün 30-40 manatdan 300-400 manata qədər borc hesablanıb. Mirzəkişi Mirzəyev korrupsiya idarəsinə şikayət məktubu yazdığını da bildirir. Onun dediyinə görə idarə həmin məktubu araşdırmaq üçün Nazirlər Kabinetə göndərib. Nazirlər Kabineti də şikayəti Azərqaz İstisalat Birliyinə ünvanlayıb. Azərqaz İstisalat Birliyi isə öz növbəsində bu məktubu tədbir görmək üçün Masallı Qaz İstismar İdarəsinə yollayıb. Mirzəkişi Mirzəyev deyir ki, məktubu əsas gətirərək ona təzyiq edirlər.
Şikayətimdən sonra evimə böyük bir qrupa gəlib. Onlar mənim 4 filtrəmə baxıblar, hamamda qaz radiatoruma baxıblar və xətlərimə baxıblar ki, heç bir sızma yoxdur. Şoçkim də yerindədir, plombi də yerindədir. Heç bir günahım yoxdur. Pulu da düz ödəməşəm, şoçikdə olanla, nömrələrlə düz gəlir. Mən bunu əlbəttə təzyiq hesab edirəm.
Mirzəkişi Mirzəyevin deməsinə görə Masallı Qaz və İstismar İdarəsindən ona bildiriblər ki, idaranın 1 milyon 700 min manat borcu var. Bu borc onlara aiddir. Masallı rayonunun Əkivan qəsəbəsində də olduq. Bir neçə evə baş çəkdik. Əkivan qəsəbə sakini Avtandır Məmmədov deyir ki, qaz pullarını hər ay ödəyib. Verilən bildirişdə isə onu borclu çıxardıblar.
Mən hər ay
qaz pulları vaxtında ödəmişəm, çeklərim də özümdə durur. Baxıram, görürəm ki, hər ayda əlavə məhsulun 300 manat, 350 manat, 400 manat görürsən ki, borc yazılıb. Mən də xahiş elədim ki, yəni bu nəyə görə baxımlar var, hər şey qaydasında. İndi bu kimin indi hesabı nədir, nə hesabadır, bunlar xalqı bilə incidir və onu hər halda lazım olan təşkilat bilər ki, bunlar haqqda tədbir görür.
Ki, qaz idarəsinə nətdə o bildirişi paylayan adamlara müraciət eləmişsiniz?
Bəli, mən o bildirişi paylayan adama demişəm ki, bu nə məsələdir, bu hasan bu zad çəkiləcək, bu borclar nəyə görədir belə yazılıb. Deyir, onlar düzələcək, bunlar boş şeylər qanısı, müfəqqəti olaraq uzatdı, bunlar hamı deyil, düzələcək.
Avtandir Məmmədə üstəlik qeyd edir ki, qış fəsli gəlməmiş, qazın verilməsində problemlər yaranıb, qaz zəif gəlir.
Qaz zəif gəlir. Belə də elə vaxtı kəsirlər, elə günlər olur, işi tutqalarla kəsirlər, yəni gündüzlər. İndi ara zəif gəlir qaz, qabaq kimi qaz o təzivə gəlmir, zəif gəlir.
Əkvan qəsəbə sakini Gülağa Yahyayevə 262 manat, Azər Rəfiyevə 284 manat, Rafiq Babayevə 152 manat borc yazıldığını aşkarladı. Halbuki sakinlərdə qaz sərfiyyatı ilə bağlı ödənilmiş pulların qəbzləri var idi. Masalı şəhər sakinləri də bu məsələ ilə bağlı narazılıqlarını bildirirlər. Şəhər sakinini tarif edib Babayev heç bir əsas olmadan onu da borclu çıxartdıqlarını deyir.
Bizim onunla xəbərimiz yox.
Nə qədər yazılıb bu?
100 manat yazılır. Bütün cəmaatın yazılır borç. Soruşanda da buna da deyirlər ki, şüzü olması sizə daxilidir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədri Əlişir Bəşirov bütün bunlarla bağlı sakinlərin onlara da müraciət etdiklərini deyir. Əlişir Bəşirov bildirir ki, şikayətlərlə bağlı qaz istismar idarəsinə məktubla müraciət olunub.
Zəhmətkeşlər küllü miqdarda, yəni yazı istənməyən qaza görə ödənişlər tələb olunur. Bizə də müraciət olunur çox saylı və həmin təşkilatların müdirlərinə iki dəfə rəsmi müraciət eləsəydə hələlik bu vaxta qədər cavab vermirlər.
Masallı qaz istismar idarəsinin rəisi Seyran Şafirdir isə deyir ki, bildirişlərə səhv düşən rəqəmlər var. Onun dediyinə görə borclu olanlar borcunu ödəməlidirlər. Kimin problemi varsa idarəyə müraciət edə bilər. Araşdırma aparıb vətəndaşa rəsmi cavab veriləcək. O qazın zəifləməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Seyran Şafirdir deyir ki, əhaliyə verilən qaz gündən günə artırılır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Maksimal Muxtar Respublikası blokadadadır. Orada yanacaqdan tutmuş bir çox mal və məhsullara qədər qiymətlərin Azərbaycanın başqa bölgələrindən yüksək olmasından dəfələrlə danışmışıq. Ancaq bu dəfə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu Naxçıvanda bir qədər fərqli vəziyyətlə qarşılaşıb. Görüb ki, istər mal, istərsə də qoyun əti Bakı ilə müqayisədə nisbətən ucuzdur. Ancaq bunun özünü də Naxçıvanın özəlliyi hesab etmək olar. Bu özəllik nədir? Ondan Yafəs Əkramoğlu danışacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ətin qiyməti Bakı ilə müqayisədə ucuzdur. Muxtar Respublika blokada şəraitində olduğundan və əksər malların Bakı ilə müqayisədə burada baha olduğunu bildiyimdən bu məsələ xeyli təəccübümə səbəb oldu. Məsələnin mahiyyətini araşdırarkən eşitdim ki, Naxçıvanda ət satışına Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzarət edir. Əvvəlcə üst tutum ət dükanlarına. Naxçıvan şəhərində yerləşən köhnə bazarda həm mal, həm də qoyun ətini eyni qiymətə, yəni kilosu 7 manata satırlar. Halbuki Bakı bazarlarında qoyun ətinin 1 kiloqramı 9 manata, mal ətini isə 8 manat 50 qəpiyə satırlar. Elə bu təəccüb içərisində də Naxçıvanlı qəssablara yaxınlaşıram.
Balaq nəsə olur?
7 manat.
Nə yaxşı olurdu? Bakıda 8
manat. 8 manat. 8 manat. 8
manat. 7 manat. 7
manat. 7 manat. 7 manat. 7 manat. 7 manat. 7 manat. 7 manat. Şükürlər kimizə artı satıb, 1000 manat cərimədə 6 ay keçirmiş.
Əfin qiymətinin nəzarətə götürülməsindən heyvandarlıqla məşğul olan yerli fermerlər də narazılıq edirlər. Fermer Səfər Hüseynov deyir ki, onlara da xəbərdarlıq olunub ki, qəssablara əti 1 kiloqramını 7 manatdan yuxarı satmasınlar. Fermer həmçinin bildirdi ki, ətin qiymətinin süni şəkildə aşağı salınması heyvandarlığın inkişafına ciddi zərbə vurur.
Bazar iqtisadiyyatı da çarşıq bazar olmalıdır. Hər hansı süni qadağa çəti sərfatının inkişafına pis təsir edir. İnsarsılar bazarı öldürürlər, çəti sərfatının boyuna kənar vəziyyətdə qalırlar. Bazar iqtisadiyyatının bazar tənzimlənməlidir. Heç bir məcburiyyət xeyrə gətirib çıxartmayacaqdır. Təbii şəkildə yenmək üçün kət sərvatına sərmayə qoyuluş artırılmalı. Səhvi xərc satısından ucuz başa gələcəksə, onda o adam sərvatdə qalmayacaq. Azər iqtisadiyyatını yalnız bazar əldə eləməlidir. Əgər başqa qüvvə qarşıyırsa bu işi, deməli, buradan heç bir yaxşı qazanc götürmək mümkün deyil. Qazanc götürməyən kənddə də bir il, iki il işləyəndən sonra heç istərsəməz, haradaysa artıq özünə ayrı yerdə işləp aldı.
Alıcılar səhətin qiymətinin Bakıya nisbətən ucuz olmasından razıdırlar. Alıcı Əhməd Səfərov.
Allah canlarını sağ eləsin. Bakıda ət 8-9 manatdır, burada isə 7 manatdır. Bunun nəyi pislik?
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin əməkdaşları bizimlə danışmaqdan imtina etdilər. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Tahub da hesab edir ki, ətin qiymətinin süni şəkildə aşağı salınması heyvandarlığa ciddi zərbə vurur.
Üstəlik Məhəmməd Talıblı hesab edir ki, bu sırf sosializm praktikasıdır. Sosialist yanaşmasında belə hal olurdu ki, dövlət birbaşa qiymətləri diktə edirdi. İqtisadçıya görə belə inzibati yolla qiymətləri tənzimləməkdənsə, yerli istehsalı stimullaşdırmaq, ətin idxalına qarşı məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq lazımdır. Yaxud ət və ət məhsullarında süni qiymət artımları varsa, rüsumların aşağı salınması, vericilərin azaldılması siyasəti həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın qərb bölgəsində yaşayan insanlar həftə arası bazarlığa qonşu Gürcüstana, cənub bölgəsində yaşayanlar isə İrana gedirlər. Bunun səbəbi sadədir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı malları qonşularla müqayisədə daha bahadır. Astara gömrüyündən keçib İrana gedən insanların üzləşdiyi problemlərdən də dəfələrlə danışmışıq. Ancaq indi vəziyyət o həddə çatıb ki, yenidən müstəcəm Məmmədov eşidək.
Astara rayonu Şüfarıbağ kənd sakini 26 yaşlı Elgin Süleymanov İrana getmək istəyərkən Astara gömrüyündə döyüblər. Elgin Süleymanov deyir ki, gömrük işçiləri heç bir səbəb olmadan onu kənara çəkərək burnuna və başına zərbələr indiriblər.
İçəri daxil oldum, sıraya düzüldüm. Oradan bir nəfər qıraq şəhs gömüş formasında olarkən mənim yaxamdan tutub, məni daldalı sıxaraq torbaya dirədi. Başımı divara vurdu. Dedim, sənin ixtiyarın yoxdur məni vurmağa. Dedi ki, az danış, çıx çölə. Yaxamdan vura-vura, bir sifətimə yumruq, burun nahiyyəmə vuraraq, biri gəlib qırağdan başıma vurdu. Başımı torbaya vura-vura çölə çıxartdılar.
Elgin Süleymanovun sözlərinə görə onu döyən gömrük işçilərinə bundan yuxarı orqanları şikayət edəcəyini deyib. Bu söz deməsinə görə gömrük işçilərini daha da əsəbləşdirib, ikinci dəfə üstünə düşüblər. Nəticədə burnu əzilib, qan açılıb, başı zədələnib. Üstəlik ona hədələyiblər, kimə şikayət edirsən, get elə.
Dedim, məni niyə vurursan? Məndən başqa çox adamlar, kişilər hamısı cərgəsib də millətlə bir yerdə girmiş. Dedim, məndən başqa adam yoxdur. Gir, çıx çölə. Bura-bura məni çölə çıxartdılar. Deyir ki, kimə şikayət edirsən elə.
Elginin atası Müzəffər Süleymanov da deyir ki, Astara gömrük məntəqəsindən keçən vətəndaşlar mütəmadi təhqirə məruz qalırlar.
Kimlə rüşvət alırlar, onları qanunsuz olaraq, növbədən kənar buraxırlar. Kim qoşlarına gəlmir, döyürlər, incidirlər, əziyyət edirlər. Kimin əli sınır, əyalı sınır. İmkan vermirlər, cəmaat rahat yetir.
Müzəffər Süleymanov deyir ki, gömrük idarası qanunla işləmir. Oğlu uluda xidmət edir. Kətdə hörməti olan bir adamdır.
Yəni qanunsuzluğu başalıb gedir. Mən gedib də heç bir şeydən götürüb döyüblər bunu. Axı, hansı qanun cəzə verir ki, oğlum döyüşünlər. 3 ay, 4 aya yaxın olar. Bizi İran Respublikasına gedib gələrkən, demək bizi möhkəm döyüdülər ailəvi. Həm oğlumu, həm özümü, həm yoldaşımı. Yəni, qızımı, 4 nəfərdir, elə biz. Hamısı tökülüşü bizi möhkəm döyüdülər. İndi onun əvəzinə oğlumuna çıxırlar.
Müzəffər Süleymanov qeyd edir ki, bu parada rayon prokurorluğuna və polis idarəsinə müraciət ediblər. Elginin anası Bibi Süleymanova da deyir ki, oğlu yarım huşsuz vəziyyətdə evə qayıdıb, üç başı qan içində olub.
Uşağımın burnu zədə, hamısı qan, mən vəziyyətdə görmüşəm uşağıma görə, ona görə narahatam, ona görə hər bir şeyə, mən buna çarancam qılsınlar. Ona görə mənim uşağımı bir gecə səhərəcəm, nə mən özüm yatmışam, nə də uşağım yatır. Səhərəcə onun burnu zədə, hamısı qan axmışdı, onu güclə xəstəxanaya aparıb çatdırmışam mən.
Astara gömrük idarəsinə dəfələrlə müraciət etsək də bu iddialara oradan cavab vermədilər. Astara tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya şöbəsinin müdiri İqrar İmamverdi isə Elgin Süleymanov ilə bağlı araşdırma apardıqlarını bildirdi. Şöbə müdiri də deyir ki, Elgin Süleymanovun burnu əzilib və başında zərbə yerləri var. Astara polis şöbəsinin tədqiqat bölməsində də
Egin Süleymanov'un döyüldüğünü təsdiq etdilər. Şöbədən verilən məlumata görə Astara Gömrük İdarəsinin rəisinin mühafizəçilərinin İranı qanunla keçmək istəyən Egin Süleymanov'a xəsarət yetirmələr barədə ilkin tibbi sənədlər var. İş rayon prokurorluğuna göndəriləcək. İş adamı Faiz Cəfərov deyir ki, Astara Gömrük İdarəsində vətəndaşların təhqir edilməsi, döyülməsi adi hal alıb. Onun sözlərinə görə gömrükdə hər gün qarşılanma baş verir.
Bunlar insanı insan yerinə qoymurlar. İstədikləri adamları döyə bilirlər, sögə bilirlər və sonra onlara cavab qaytaran adamları tezcədən polisə verirlər, bax bu minvalla onları susturmaq istəyir.
Sabiq gömrük xidməti kapitanı Hoşunas Elman Hüseynov isə özünün də Astara gömrüyündə təhqirlərə məruz qaldığını deyir. O deyir ki, bu mühafizə orqanları da gömrüyə yaxın dura bilmirlər.
Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.